დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს პარლამენტის მუშაობაზე. საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის სხდომების და არამხოლოდ სხდომების, ასე ვთქვათ, სესიები შეაფასა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და არამხოლოდ სესიები, არამედ მათ შორის უკვე სმენას ვუთხარით. მათ შორის მაგალითად დეპუტატების კავშირები ბიზნესთან, მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების საქმიანობა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ანგარიშია და ამ ყველაფერზე სასაუბრო ჩვენ მოვიწვიეთ ანგარიშის წამყვანი მკვლევარი, ამ გამოკვლევის წამყვანი მკვლევარი, თამარ ტატანაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ.
მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენ სვენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არის ძალიან ვრცელი ანგარიში და მინდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო არ გამოგვრჩეს. მინდა დავიწყოთ, ვიდრე სიუჟეტს შევთავაზებდეთ მსმენელებს, ვისაც არ მოუსმენია ეს თქვა ზოგადი ინფორმაცია მანგარიშზე. მანგარიშის პრეზენტაციაც იყო, ხო, დეპუტატებთან? როგორ მიიღეთ?
შედგა პარლამენტში, საკმაოდ საინტერესო იყო, რომ დეპუტატების საკმაოდ კარგი რაოდენობა დაესწრო ჩვენი ანგარიშის პრეზენტაციას. გამოთქვეს თამენთი მოსაზრებები, ძირითადად შეფასება იყო ის, რომ მათ იციან ამ პრობლემების არსებობის შესახებ. საინტერესო იყო ისიც, რომ რამოდენიმე მათგან ეს მხრიდან იყო ინიციატივა, რომ თქვათ სხვა კიდევ დავამატოთ სხვადასხვა კომპონენტები და უფრო მეტად წარმოვაჩინოთ მათი საქმიანობა. ეს უკვე მომდევნო კვლევის საგანი შეიძლება გახდეს. საერთო ჯამში ვფიქრობთ, რომ კარგად ჩაიარა პრეზენტაციამ და ეს სათქმელი, ეს პრობლემები მათამდე მივიდა. ესე
ანუ დაგეთანხმნენ იმაში, რაც ანგარიშში წაა?
ფაქტია, კი.
ხო, არ კარგი ალბათ ეს. და ასევე მინდა ვთქვათ სიუჟეტის გასწრებამდე, რა არის, თუ შეიძლება ითქვას, ვთქვათ, რამდენიმე კომპონენტი, ბევრი რამ არის ძალიან ანგარიში, რა მხრივ არის გაუმჯობესება ან გაუარესება?
ზოგადად ძალიან რთულია ერთი კომპონენტის ხრივ შეაფასო გაუმჯობესება ან გაუარესება, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ რამოდენიმე ნაწილად უნდა გაგვეყო: ცალკეული დეპუტატის აქტივობის მხრივ, ასევე კომიტეტების აქტივობის მხრივ და ზოგადად მიღებული კანონების შეფასება. მიღებულ კანონების შეფასებაში არის რამოდენიმე კანონის მიღება, შეიძლება ჩაითვალოს დადებითად, მაგალითად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და ასე შემდეგ. ასევე, თუმცა აი აქტივობების მხრივ, მუშაობის მხრივ, დეპუტატების მუშაობის მხრივ, მათი საკანონმდებლო პროცესში ჩართვის კუთხით გაუმჯობესება ნამდვილად არ გვაქვს. სხვადასხვა კომპონენტში მაქვს საუბარი, არამხოლოდ დასწრებებთან დაკავშირებით, რომელიც არაერთხელ გაჟღერდა ჩვენს მიერ. ამიტომ საერთო ჯამში საკმაოდ მრავალი კომპონენტი არის, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა არის მისი დადებითი და უარყოფითი მხარე.
მოდი და შევთავაზოთ მსმენელს სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და შეეხება სწორედაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშს, საპარლამენტო მუშაობის შეფასებას. პარლამენტის სხდომების გაცდენის გაზრდილი მაჩვენებელი, არც ერთი სამთავრობო საათის საკანონმდებლო ორგანოში კვორუმის არარსებობის გამო ჩაშლილი 7 პლენარული სხდომა, 5-ჯერ მოთხოვნის მიუხედავად შეუმდგარი საგამოძიებო კომისიები და დეპუტატების ბიზნეს აქტივები. ეს არის მხოლოდ ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შენიშვნებისა, რომლებიც მოხდა მათ მიერ მომზადებულ ანგარიშში. ახლა ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ მის სიუჟეტს, შემდეგ კი გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტის წევრებმა 2015 წლის განმავლობაში საპატიო მიზეზით პარლამენტის სხდომა 2189-ჯერ გააცდინეს. აქედან ოჯახური მდგომარეობის მიზეზით 1452-ჯერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ პარლამენტის მუშაობის მონიტორინგის შედეგად დაადგინა, რომ ეს მაჩვენებელი 2014 წელთან შედარებით 65-ით არის გაზრდილი. საქართველოს პარლამენტის მუშაობაში არსებული ხარვეზების შესახებ 11 ივლისს დეტალური ინფორმაცია ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა გენელმა ლიკა საჯაიამ დეპუტატებს გააცნო.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაცდენათა ის საგანგაშო მაჩვენებელი, რაც იყო 2015 წელს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის პარლამენტის მიერ საკონტროლო უფლებამოსილების განხორციელება. რამდენად ეფექტურად აკონტროლებს პარლამენტი მთავრობას? 2015 წელს არ ჩატარებულ არცერთი სამთავრობო საათი და მიუხედავად 5 მოთხოვნისა არ შექმნილა არცერთი დროებით საგამოძიებო კომისია.
ანგარიშის ერთი ნაწილი დეპუტატების ბიზნეს აქტივებს ეთმობა. როგორც გამოიკვევა 29 პარლამენტარს აქვს თავისი ბიზნესი, ხოლო 24 დეპუტატის ოჯახის წევრი ან მართავს ან ფლობს სხვადასხვა კომპანიას. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2015 წლის საზაფხულო საშემოდგომოდა რიგარეშე სესიების პერიოდში პარლამენტმა 490 კანონი მიიღო, მათ შორის 326 მთავრობის ინიცირებული კანონია. 2015 წელს სამემრინებო ხარჯებზე 1,500,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. როგორ ამართლებენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კრიტიკულ შენიშვნებს თავად დეპუტატები? მაგალითად, გაცდენების ფაქტი ზოგიერთ მამათგანმა იმით ახსნა, რომ დეპუტატებს მუშაობა უწევთ როგორც ქუთაისის პარლამენტში, ისე თბილისის პარლამენტის ძველ შენობაში.
არ არის მარტივი, როდესაც ყოველ მეორე კვირა პარლამენტი გადაადგილდება ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. თუმცა ის, რომ უმცირესობა ძალიან ხშირად არასაპატიოდ აცნეს ხდომებს, ეს ჩვენს კომიტეტზეც ხშირად ხდება, როდესაც საერთოდ არესტრებიან თბილისში გამართულ საკომიტეტო მოსვენებს და მხოლოდ მაშინ მოდიოდნენ, როდესაც მათთვის საინტერესო საკითხები ხდებოდა და პოლიტიკურად იყო ეს თემები საყურადღებო. ეს არის მაჩვენებელი, მე ვფიქრობ, პარლამენტის წევრის პასუხისგებლობის სისუსტეზე.
განაცხადა 11 ივლისს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკაბესელია. ანგარიშ დაახლოებით ამავე პათოსით გამოეხმაურა ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრი ანი მიროტაძე, მისთვისაც დეპუტატთა დასწრების მაჩვენებელი პარლამენტის ქუთაისში არსებობის ფაქტს უკავშირდება. პოლიტიკური ცენტრ გირჩის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე კი აცხადებს, რომ პარლამენტში არიან დეპუტატები, რომელთათვისაც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის 4 წლის განმავლობაში ორჯერ თუ მოუკრავს თვალი.
მე ეჭობა, რომ ისინი რაღაც მაჟორიტალურ საქმეებს ეწეოდნენ და დაიმუშავებდნენ, მე მგონი საქართველოს წერალი მათი ნაწილი. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, თუმცა ამის გაკონტროლება საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ პარლამენტარი საქმეობა არ არის გარშემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ სესიაზე დაესწროს ან კომიტეტებში მიიღოს მონაწილეობა. პარლამენტარების საკმაოდ დიდი ნაწილი კიდევ უმეორებ არის, რომელიც არ თარდადის და რომელიც დადის, მაგრამ გინდყოფილა და გინდა რა მიკროფონი არ ჩაუთავს ალბათ არცერთხელ.
გაცდენების ფაქტს ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტით ხსნის თავადაც ნაციონალების წევრი ლევან თარხნიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხების განხილვისას ესწრებოდნენ სხდომებს. რაც ეხება სამთავრობო საათის მოთხოვნას პარლამენტში,
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით გაგვეკეთებინა კონტროლი მთავრობაზე და გვეძულებინა ის, რომ მაქსიმალურად ხშირად მოსულიყო პარლამენტში, თუმცა მთელ რიგ შემთხვევაში უბრალოდ იყო იგნორირება მთავრობის მხრიდან.
მერვე მოწვევის პარლამენტი სხვა მანამდე არსებული პარლამენტებისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. როგორც გაცდენების, ისე მთავრობის კონტროლის თვალსაზრისით, ის გავს თავის წინამორბედებს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. მერვე მოწვევის პარლამენტმა პოლიტოლოგის აზრით ინერციით გააგრძელა წინამოწვევის პარლამენტის გაცდენების ტრადიცია. რაც ეხება მთავრობის კონტროლს, ამ მხრივ ვახტანგ ძაბირაძის აზრით ვითარება ოდნავ სასიკეთოდ არის შეცვლილი.
მაშინ გავსოთ, რომ თავრობის წევრს დაიბარებდეთ, რა პარლამენტზე საერთოდ არ მიდიოდა, ან თუ მივიდოდა, ისიც უტარებდა პარლამენტს ლექციას, რა უნდა გაეკეთებინა და როგორ. დღეს ეს ვითარება უფრო პოზიტივისკენ შეიცვალა, არასრულად და არა იმ დოზით, რაც საჭირო და როგორც უნდა იყოს, მაგრამ მაინც დღეს თავრობის წევრები რაღაცნაირად მაინც მოვალეობას ძლიან გავისთავს. თუ ვერ მიდიან, რაღაც მეტნაკლებად სერიოზული არგუმენტი მაინც მოიტანონ, თუ რატო ვერ მივიდნენ სტომაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი თავის მხრივ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის წევრებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ მოვალეობებს და დაესწრონ პარლამენტის ხდომებს. ტარდებოდეს სამთავრობო საათები, საკანონმდებლო პროცესში მეტად ჩართონ საზოგადოების წევრები და გაიზარდოს პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობა. ორგანიზაცია ასევე რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდეს ინფორმაცია როგორც დეპუტატების მივლინებების, ისე ხდომების გაცდენის მიზეზების შესახებ.
ეკა ქემანიშვილი, მოგითხრობდათ ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და გახლავთ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შეფასება 2015 წელს საგაზაფხულო საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიები და არამხოლოდ სესიები, რა საკვირველია. ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ავტორი, წამყვანი მკვლევარი თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია ის, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. მსმენელს ვეტყვით, უკვე გეკნებათ შეკითხვა რაიმე, ან რაღაცას არ ვიტყვით და თქვენ დაგაინტერესებთ, ან მოსაზრება გაქვთ, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე. სიუჟეტში იყო უმრავლესობის წარმომადგენლის ნათქვამი და არა მხოლოდ მისი, რომ ესე ვთქვათ, გაცდენები უკავშირდება გარკვეულწილად იმას, რომ პარლამენტი ქუთაისშია და ასევე კრიტიკული იყო ის უმცირესობის წარმომადგენლების მიმართ, იქ ბოიკოტი ახსენა. არის სტატისტიკა, რომელი დეპუტატები უფრო აცდენენ უმრავლესობის თუ ოპოზიციისა?
დიახ, ჩვენ კვლევაში შევეცადეთ გამოგვეყო როგორც პლენარულ სხდომებზე გასენების ისე კომიტეტის სხდომებზე გასენები და თითოეული შემთხვევაში მიგვეთითებინა საპატიო და არასაპატიო მიზეზები. მაგალითად, როგორც უკვე აღნიშნეთ თქვენ, ის მიზეზი, რომ პარლამენტი ქუთაისში არის და ამიტომ ცდება სხდომები ხშირად, ეს მიზეზი ვერ იქნება მაგალითად ოჯახური მდგომარეობა, რომლის მაჩვენებელიც გაზრდილია. და ასევე ისიც, რომ პარლამენტმა პოლიტიკური ნება ვერ გამოხატა იმისი, რომ ცვლილება შეეტანა კანონში და ეს აღარ ყოფილიყო გაცდენის საპატიო მიზეზად აღარ ჩათვლილიყო ოჯახური მდგომარეობა, ეს ფაქტად დარჩა. პარლამენტმა ვერ შეძლო ამ კანონპროექტის ბოლომდე მიყვანა და მიღება, რომ გასცენების ეს მაჩვენებელი შემცირებულიყო. ანუ პრობლემის მიმართვა იქითკენ, რომ გასაგებია, რომ ქუთაისში წასვლა არამხოლოდ შეიძლება რაღაც პრობლემებთან იყოს დაკავშირებული, არამედ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული.
მაგრამ
ეს დიახ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტიდან თანხა იხარჯება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ნაკლებად მიმაჩნია, რომ გაცდენები, პარლამენტის წევრების გაცდენები იყოს დამოკიდებული ქუთაისში მდებარეობაზე. მაგალითად გეტყვით იმას, რომ კომიტეტის სხდომები იმართება თბილისში, თბილისის პარლამენტის სხდომაზე და როგორი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ კომიტეტის სხდომებზე? არც თუ ისე ცოტაა შემთხვევა, როდესაც კომიტეტის სხდომას ეწრება კომიტეტის თავმჯდომარე და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. დეპუტატების ხილვა იქ არც თუ ისე ნაკლებ შემთხვევაში ძალიან რთულია. ან ბოლოს ნახავთ, როდესაც მიმდინარეობს კენჭისყრები.
მაგით მიზეზებს შეიძლება იყოს, რომ ქუთაისში პარლამენტი იტყობა, მაშინ იქ დარჩნენ დეპუტატები და თბილისში ვერ ჩამოვიდნენ.
ხო, მაგრამ ეს ვერ იქნება რელევანტური არგუმენტი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ძალიან რთულია ზოგადად კანონები დაყო, საჭირო არასაჭირო, იმიტომ რომ პარლამენტი ეს მთავარი ფუნქცია არის საკანონმდებლო ორგანო და ის უნდა იყოს ჩართული, კომიტეტის წევრები უნდა იყვნენ ამაში ჩართული და რა თქმა უნდა უნდა ესწრებოდნენ კანონპროექტების განხილვას. მარტო ის, რომ კანონპროექტის მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც პოლიტიკური ნება არსებობდეს და ეს რა თქმა უნდა არსებობს ბევრ შემთხვევაში, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ისინი სწორად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და მინიმუმ კანონპროექტებთან დაკავშირებით ჰქონდეთ ცოდნა და ინფორმაცია რა განიხილება, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვა ნაკლებად მნიშვნელოვან კანონებზე, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ დასწრებით, ცოდნით და იმით, რომ პარლამენტს წერმა იცოდეს რას აძლევს ხმას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ამ ხრივაც არის საინტერესო ის, რომ მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეთ პარლამენტის წევრებს. სამწუხაროა, რომ ესეთი მონაცემი წინა წელსაც ესე იყო, წელს გაიზარდა ეს მონაცემი და სხვა მნიშვნელოვან კომპონენტებშიც არ არის. საკომიტეტო განხილვებთან დაკავშირებით, ჩვენ წინა წელსგან განსხვავებით წელს დავთვალეთ მონაცემი კომიტეტის საპატიო მიზეზის გასცენებთან დაკავშირებით. ეს წინა წლის ანგარიში არ იყო, გამოვითხოვეთ ყველა კომიტეტიდან ეს ინფორმაცია, 15-დან 14-მა კომიტეტმა მოგვაწოდა ამის შესახებ ინფორმაცია და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები არის ანგარიში მითითებული ამის შესახებ, თითოეული წევრის მიხედვით ვის რამდენი გასცენა აქვს და ეს ძალიან საგანგაშოა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ გამოდის, რომ არც პლენარულ სხდომაზე არ იღებენ მონაწილეობას და არც საკომიტეტო განხილვებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა.
ხო, კითხვა, მაშინ რას აკეთებენ? ალბათ ბევრს გაუჩნდება, მაგრამ თქვენ არ გეხებათ ეს კითხვა, ვერ გექნებათ ამაზე პასუხი. თუმცა გარკვეულ წილად შეიძლება ესე ვთქვათ, ჩაითვალოს ამაზე პასუხად ბიზნესთან კავშირები დეპუტატების, რომელზეც ასევე არის ინფორმაცია ანგარიშში. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, მსმენელს შევახსენებთ. ჩვენ ვილაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო მოამზადა, შეეხება პარლამენტის საქმიანობას. ამ საქმიანობის შეფასება არის, როგორც ესე ვთქვათ, სტატისტიკური, ასევე შინაარსობრივი და ფასდება პარლამენტის მუშაობის ხარისხი ამრიგად და ეს არის მესამე ასეთი ანგარიში, როგორც თავად ავტორმა ერთ-ერთმა ამ ანგარიშის, თამარ ტატანაშვილმა, ის ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს, აღნიშნა. ერთი მაგალითად ერთ კომპონენტზე თქვით რომ თქვათ რაღაც მონაცემები დავამატეთ, ანუ თანდათან კიდევ უფრო თქვათ ხვეწავთ.
დიახ, ჩვენ არა მარტო ეს კომპონენტი დავამატეთ, ჩვენ ასევე დავამატეთ მივლინებების შესახებ ინფორმაცია. ფიქრობთ რომ მეტი ანგარიშვალდებულობისთვის მოსახლეობის ამორჩევლების წინაშე კარგია რომ მოსახლეობა მიიცოდეს ინფორმაცია მათ მიერ არჩეული დეპუტატი რამდენი ხარჯება მივლინებაში. ასევე საპარლამენტო კონტროლის ნაწილი ჩვენ გავზარდეთ და შევეცადეთ ყველა კომპონენტი მოგვეცვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ეს არის საკითხი თუ მარტო პარლამენტის საქმიანობა მარტო კანონების მიღება არ არის. აი ეს სწორად უნდა ესმოდეს ყველას. მთავარია რომ ასევე პარლამენტმა აკონტროლოს მთავრობა და მუშაობის პროცესი სწორად წავიდეს. როგორ არის ახლა ჩვენთან საპარლამენტო კონტროლი? ვერ ვიტყვით რომ არ არის საერთო საპარლამენტო კონტროლი, არის, მაგრამ საკმაოდ სუსტია. ამის მაგალითია ის მაგალითად რომ სამთავრობო საათი არ ჩატარებულა, ასევე არც საგამოძიებო კომისიები არ შექმნილა. რაც შეეხება მთავრობის წევრების დაბარება არ დაბარების საკითხს, გარკვეულ შემთხვევებში ნამდვილად მთავრობის წევრები ესწრებიან კომიტეტის სხდომებს, თუმცა ეს არ არის ვთქვათ პირველი პირების დასწრების საკითხი, ძირითადად წარმომადგენლები ესწრებიან სამინისტროდან, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა კარგი მაჩვენებელი არის. შემდეგი საკითხი ეს არის სადეპუტატო კითხვები, რომლებზეც ჩვენ არაერთხელ გავაცანით საზოგადოებას ინფორმაცია, რა საკითხებით ინტერესდებიან მთავრობის კონტროლის ნაწილში ჩვენი დეპუტატები, თუმცა როგორც კვლევა მაჩვენა, ისინი არა მთავრობის ზოგადად კონტროლის საკითხით ინტერესდებიან, არამედ არის ინდივიდუალური სახის კითხვებიც, სხვადასხვა სახის, რომელიც მიგვაჩნია, რომ არ გულისხმობს ამ უფლებამოსილების სწორად გამოყენებას. კონტროლის მხრივ საჭირო არის კანონების მოქმედების სისტემური შეფასების შესახებ კითხვების დასმა და ასე შემდეგ. ანუ აქ ძალიან მრავალი კომპონენტი არსებობს. ეს საკითხი თუ არ დადგა უფრო მაღალ დონეზე, ძალიან რთული არის ვისაუბროთ ჯანსაღ საკანონმდებლო პროცესზე. და მთავრობასთან ურთიერთობის საკითხში არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ ის საკითხი, რომ აი როგორც ანგარიში ჩვენ წარმოვადგენთ ინფორმაცია, საკმაოდ მაღალია მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტები. ანუ მთავრობა ძალიან ხშირად მიმართავს პარლამენტს ამა თუ იმ ინიციატივის შესახებ. მაგრამ ასევე ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც პარლამენტი მთავრობის მიერ შემოტანილი ინიციატივა დაჩქარებული წესით არასათანადო დროის გათვალისწინებით ხდება აი ამ კანონპროექტის მიღება, რაც საკმაოდ დიდ რისკებს შეიცავს და არაერთი შემთხვევა დამდგარა, როდესაც ამას ნეგატიური შედეგი გამოწვევა იმ მხრივ, რომ კანონპროექტის ასეთი ტემპით დაჩქარებით მიიღება ვერ გულისხმობს მის სწორად გაანალიზებას და შეფასებას. მით უფრო რომ ჩვენ კანონპროექტის ინიცირების დროს ჩვენ არ გვაქვს სათანადო ანალიზი, რატომ სურს ამ ადამიანს ან ამ უწყებას ზოგადად ინიცირება, ჯერ ამის ანალიზი არ გვაქვს სამწუხაროდ და მე ვიმკითხომე შედეგებს კანონის მიღების შემდეგ, რომ რაღაც თურმე არ იყოს სწორად თავის დროზე გათვლილი. ეს არაერთი შემთხვევა არის ამასთან დაკავშირებით. ასევე არის დაჩქარების შემთხვევაში და სამწუხაროდ ჩვენი პარლამენტის წევრები ძალიან პასიურები არიან იმ ხრივ, რომ თავრობას უნდა მოთხოვონ დასაბუთება, რატომ ჩქარობს ის ამ კანონპროექტის მიღებას, არსებობს კი ამის ობიექტური მიზეზი.
ეს ჩემი ხო უადგილო იუმორი თუ ირონია, არ ვიცი, მაგრამ არის ხოლმე ხო ალბათ ასეა საჭირო და მიტო. ეს არის ალბათ პასუხი. მსმენელი არის ხაზზე, მოუსმინოთ, მოდით ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ მოსმენას, არ ვიცი პასუხს ალბათ ნაკლებად. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის, გამარჯობა. თუ გაცავა, თუ მაცლით, აზრის გამოთქმას კარგი იქნება.
წუთ ნახევარი გაქვთ ბატონო, ახალ ამბებამდე გისმენთ.
კი, გენაცვალე, რა საქმე იცით? აი პარლამენტში უნდა გამოაქვეყნონ ის, ვინც არ ესება პარლამენტის ხტომას 4 წლის განმავლობაში, ხალხმა უნდა იცოდეს საზოგადოება, რომ ეს კაცი არ ესება პარლამენტში და არც უნდა მისცენ უფლება, რომ კენჭი იყაროს მომავალ იმასე პარლამენტის არჩევნებს. აი ესა ძირითადი მიზეზი, ამას თუ გაატარებენ, ეს კონსტიტუციაში უნდა იქნეს კიდევ მიღებული. მეორე კიდევ, არო ირჩევთ პარლამენტს, თავრობა რო გავა, ერთ წლის შემდეგ თავრობის იმპიჩმენტის საკითხი თუ ის არ ასრულებს რაღაცა, მაინც იოტი სოდენა ანა საქმეს უნდა დადგეს იბიჩვენდი მაგი ბევრ პარლამენტარს მიეცი შეკითხვა და სწორი ვარ სწორი ბრძანდები და მე არა ვარ იურისტი და არც ისე ვარ ძირითადი რასაც ლაპარაკობენ სწორი არია იმიტომ რომ არ ეცება იმან გაინახდა თავისი შო თავის საქმეს უყურებს არაინტერესებს იმას ქვეყნის ამბავი აი ისინი უნდა გამოაქვეყნო და არც მისცემს იმ პარტიას იმ იმას ხალხი ხმას
დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის კარგად ზანდებოდი ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის სხვა მსმენელებს შეგახსენებთ 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას პასუხი გასცეს მსმენელს ოღონდაც ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება თამარ ტატანაშვილია ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი და თანაავტორი ანგარიშისა რომელიც შეეხება 2015 წელს საპარლამენტო საქმიანობის შეფასებას ძალიან ბევრი კრიტერიუმით სხვადასხვა ასე ვთქვათ ნაწილი არის და ძალიან დეტალური ანგარიში გახლავთ ეს საპარლამენტო მუშაობის გავაგრძელებთ საუბარს ეს მოხდება ახალი ამბების შემდეგ ახლა სოფო ვასაძეა მიკროფონთან ის გაგვაცნობს ახალ ამბებს შემდეგ იქნება მუსიკა და შემდეგ დილის საუბრებს გავაგრძელებთ
რუსული მედია აღწერებს ინფორმაციას, რომ მოსკოვში ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი შაქრო კალაშოვი დააკავეს სამართალდამცველი უწყების ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა კალაშოვი თანხის გამოძალვის საქმეზე აიყვანეს. საუბარია განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით თანხაზე, რომელსაც ის ერთ-ერთ რესტორნის მფლობელს ძალავდა. ბანკის ხეობის სოფო ბირკიანში ადასტურებენ, რომ სირიაში გარდაცვლილი კიდევ ერთი ქართველი ბექატო ხოსაშვილი მათი სოფლიდან იყო 24 წლის ახალგაზრდა რადიკალურ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში 2 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა გავრცელებული ინფორმაციით ის შეტაკებების დროს დაიღუპა და ხოსაშვილი სირიაში თარხან ბათირაშვილის დაცვაში მუშაობდა. ფინანსთა სამინისტრო დღეს დეპუტატებს შესათანხმებლად რამდენიმე პროექტს წარუდგენს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ფორმატში საუბარი იქნება გადასახადების ადმინისტრირებასა და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმზე დღესო კომიტეტის ხდომაზე კანონმდებლები მიმდინარე საკითხების მსგავსად მომავალი მოწვევის პარლამენტში აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის არსებობის მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ 14-15 ივლისს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვში ჩადის ჯონ კერი რუსეთში საფრანგეთიდან გაემგზავრება სადაც ის ბასტილიის დღეს პრეზიდენტ ოლანდის მოწვევით უნდა დაესწროს სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით რუსეთში კერი ყურადღებას გაამახვილებს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა სირიის სამოქალაქო ომი უკრაინის კრიზისი მთიანი ყარაბაღის თემა და გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები ეს სახელმწიფო მდივნის მეოთხე ვიზიტი იქნება მოსკოვში გასული წლის მაისიდან
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:10 და 32 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მცირე ხნით ახლა მუსიკას დავუთმობთ ეთერს, შემდეგ კი გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თუ სურვილი გექნებათ თქვენთან ერთად საუბარს ჩვენო მსმენელებო, საუბარს საპარლამენტო საქმიანობაზე. 2015 წლის პარლამენტის საქმიანობის 2015 წლის შეფასება არის ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გუშინ გასაჯაროვდა ეს ანგარიში. წარედგინა დეპუტატებს, როგორც ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა თამარ ტატანაშვილმა აღნიშნა, ინტერესი დიდი იყო დეპუტატებს დაეთანხნენ იმ პრობლემებს, რაც ანგარიში იყო ძირითადად დიდწილად დაეთანხნენ, რაც ანგარიში იყო წარმოდგენილი. გავაგრძელებთ საუბარს ანგარიშის დეტალებზე, ასევე აუცილებლად გამოვეხმაურებით მსმენელს, რომელმაც დარეკა გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს. სხვა მსმენელებს შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988-327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ 3-4 წუთით დაგტოვებთ მუსიკას გავუშვებთ ახლა ეთერში. You thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle.
don't impress me much. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
10 საათი და 36 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, დილის ეთერი დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით, 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაპული და დათო ქორიძე, დილის ეთერს ახლა დილის საუბრებით ვაგრძელებთ, რომელიც ეთერში გადის 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე, დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, ამ საქმიანობის შეფასების შესახებ, ანგარიშ გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გუშინ 11 ივლისს და წარუდგინა ასევე დეპუტატებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ამ ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, წამყვანი მკვლევარი თამარ დატანაშვილი და გარკვეული ნაწილი ინფორმაციის გარკვეულ ნაწილზე ანგარიშის უკვე ვილაპარაკეთ. ასევე გაცემის პირველ ნახევარში მოვისმინეთ შეკითხვა მსმენელის და მოსაზრება უფრო სწორად, რომელმაც თქვა, რომ უნდა გამოქვეყნდეს ვინ არესწრებას ხდომებს, იქნება ეს პარლამენტის ხდომა თუ საკომიტეტო მოსმენები, აღარ უნდა მიეცეთ მათ უფლება კენჭი იყარონ. ასევე თუ მთავრობა არასრულებს თავის მოვალეობას, ერთ წელიწადში იმპიჩმენტის საკითხი უნდა დადგესო. ასეთი იყო მსმენელის მოწოდება და სურვილი, რომ იყოს კონტროლი ამომრჩევლისა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოზე. გისმენთ.
პირველ რიგში მადლობა ზარისთვის და რაც შეიძლება ამ საკითხთან დაკავშირებით ითქვას, თავიდანვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ანუ მას შემდეგ, რაც ამურჩეველი მიიღებს ინფორმაციას გასცენებთან დაკავშირებით ან არასათანადო აქტიურობასთან დაკავშირებით, ის იღებს თავად გადაწყვეტილებას არჩევნებზე და ეს არის რეალური პასუხი მოსახლეობის და ამურჩევლების პარლამენტის წევრების მიერ განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. ეს რაც შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ითქვას. ნების ზოგადად თითოეული წევრის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდულად ამ ინფორმაციას ვაქვეყნებთ ჩვენს ანგარიშებში, ჩვენ ასევე ვგეგმავთ დაახლოებით სექტემბრის თვეში ერთი დიდი შემაჯამებელი ანგარიშის გამოქვეყნება, სადაც უკვე ინდივიდუალურად და კონკრეტულად იქნება 4 წლის მონაცემი წარმოდგენილი და რაც ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებას მისცემს ინფორმაციას, როგორი იყო ამათი დეპუტატის აქტივობა და ზოგადად მიღებული კანონების თუ აქტივობის საფუძველზე ამორჩეველი თავად შეაფასებს, რამდენად ეფექტური იყო მის მიერ არჩეული პარლამენტის წევრი.
Svenel Shevakhsanib 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 შეგიძლია დარეკვა და საუბარში მონაწილეობის მიღება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე ვლაპარაკობთ და ერთ-ერთი თავი ამ ანგარიშში შეეხება მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობას. ამაზეც საინტერესო იქნება თუ კი სვენელს ექნება სურვილი რომ თავისი აზრი გამოთქვას, რა გამოცდილება აქვს, თუ კი აქვს გამოცდილება მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროებთან კომუნიკაციის და აქ არის ძალიან დაწვრილებითი სტატისტიკა იმისა თუ ვის მიმართავს რამდენი მიმართვა იყო წერილობითი მიმართვა იქნებოდა ეს თუ ასე ვთქვათ მისვლა ბიუროში რამდენს გაეცა პასუხი და ასე შემდეგ აქ ეყრდნობოდით ბუნებრივია ხო ვერ გადაახვევდით ისტორიას და ვერ დააკვირდებოდით ეყრდნობოდით მონაცემებს თავად ბიუროების ხო ეს მონაცემები მხოლოდ რიცხვები იყო ვთქვათ რომ ამდენი მივიღეთ ამდენს გავეცეთ პასუხი თუ დოკუმენტებს გთავაზობდე
რა შეეხება ამ ნაწილს მაჟორიტარების საქმიანობას ჩვენ არამარტო ეს ინფორმაცია ბიუროებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია და მოგახსენებთ რა ინფორმაცია იყო ეს ასევე გამოვიყენეთ ჩვენს კვლევაში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები რომელიც მიგვაჩნდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად სურათი შეგვექმნას რამდენად არის მოსახლეობა ინფორმირებული ზოგადად იცის თუ არა ვინ არის მისი მაჟორიტარი და აქვს რა ინფორმაცია რა საქმიანობს მაჟორიტარი სამწუხაროდ უმეტესობამ არ იცის ნახევარზე მეტმა თითქმის ვინ არის მისი ოლქიდან მაჟორიტარი ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და
ასეთია
და წინა წელსაც როგორც უკვე აღნიშნე ჩვენ წინა საუბრებში იყო ეს შედეგი იგივე დარჩა წელსაც ეხლა რა შეეხება მოწოდებული ინფორმაციას ჩვენ რამოდენიმე კომპონენტში გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ეს არ იყო მხოლოდ ციფრები თუმცა რა თქმა უნდა ასეთ მონაცემსაც შეიძლება კითხვარი მაგალითად რამდენმა მიმართა ასევე რამდენზე მოხდა რეაგირება რა საჯარო შეხვედრები ჰქონდა მოსახლეობასთან რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე კვლევები თუ ჩაატარა იცის თუ არა რა საჭიროება აქვს მის ამომრჩევლს ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი მაჟორიტარის საქმიანობაში იცოდეს რა უჭირს მის ხალხს
მას აქვს რესურსი კვლევა ჩაატაროს
მას შეუძლია კვლევის სხვადასხვა მეთოდებით გაანალიზოს ინფორმაცია საჭიროებების შესახებ მაგალითად ის რომ მას ექნება მაგალითად საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან მიმართვების საფუძველზე შეუძლია განაზოგადოს რა პრობლემა აწუხებს მის ამორჩეველს დიახ რა თქმა უნდა ამის ძალიან კარგად შეიძლება აი ამ მონაცემების გამოყენება რომ შეგექმნას წარმოდგენა მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ ასევე ხარჯების შესახებ რა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბიუროების საქმიანობისათვის ბიუჯეტიდან 5000 ლარი გამოიყოფა ყოველთვე საქმიანობისთვის იმისთვის რომ ამ ბიურომ ფუნქციონირებს და შეასრულოს ძირითადი მოვალეობა რომ მოსახლეობასთან ურთიერთობა მათ საჭიროებების ცოდნა რეაგირება და ასე შემდეგ მოხდეს და წარმოადგენთ აი ამის შესახებ ინფორმაცია პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა რასაც ჩვენ წავაწყეთ როგორც წინა წელს და ეს ძალიან სამწუხაროა ძალიან რთულია მაჟორიტარ პარლამენტის წევრს დაუკავშირდე მე ნაკლებად წარმომიდგენია ის რომ რიგით ამომრჩევლს უფრო გავუადვილდეს თქვათ ეს საკითხი იმიტომ რომ ჩვენ პირადი კავშირების ვლობდით რომ როგორმე დავკავშირებოდით ან ბიუროს პარლამენტის წევრს რომ აღარაფერი თქვათ იმაზე რომ პარლამენტის წევრის საკონტაქტო ინფორმაცია არ არის ვებგვერდზე იმიტომ რომ დაინტერესებულ პირს უნდა ქონდეს ამის საშუალება რომ მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის შესახებ მიიღოს ინფორმაცია, ასევე რა აქტივობა განახორციელა, ეს ანგარიშვალდებულობის მიზნი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კიდევ ერთი სიახლე, რაც ამ ნაწილში ჩვენ კვლევაში ჩავდეთ, არის ის, რომ თუ წინა წელს ჩვენ ვერტომბოდით იმ ინფორმაციას, რომელიც არ იყო ბიუროს მიერ შესაძლოა აღრიცხული მიმართვებთან დაკავშირებით და რაოდენობები საკმაოდ მაღალი იყო ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ მოთხოვეთ ბიუროებს, რომ მხოლოდ ის ციფრები მოეწოდებინათ და ის ინფორმაცია, რომელიც იყო აღრიცხული და დაფიქსირებული შესაბამისი წესით. რა თქმა უნდა, ციფრები ოდნავ შემცირდა და წარმოადგენთ ანგარიში ზოგადად მიმართვების შესახებ ინფორმაცია და მოსახლეობა ნახავს და თვითონ იმჟელებს უკვე ამასთან დაკავშირებით რა და როგორი სიხშირით იყო.
აი როცა წერია მაგალითად მსმენელია ხო ხაზზე მოусმინო და მე რეკითხავთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონებო, უნდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება შეფასებას, პარლამენტის 4 წლიანი მუშაობა ფასდება მკვეთრად უარყოფითად. მათ არაფერი გაუკეთებიათ ხალხისთვის, მარტო თავიანთი ფუფუნების და თავიანთი ცხოვრების გარდა. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად იმ გასცენებს, იმ გულაობებს ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე, სადაც მილიონები იქნა დახარჯული, რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს და ასცენდნენ ბესელიები, რომ ამბობენ ასცენდნენ, მიზეზი არის, ეს არის საბაბი იმის გამო თითქოს და გაყოფილია პარლამენტი ზოგი ქუთაისში, ზოგი თბილისში და ამ ეს არის საბაბი და მიზეზი, ნამდვილი მიზეზი არის ის, რომ ისინი თქანან ისე როგორც პარლამენტი ასევე ხელისუფლებას დგანან კონსტიტუციაზე, თავიანთ თავს აყენებენ კონსტიტუციაზე მაღლა, აყენებენ მორალზე მაღლა, აყენებენ სიმძიმეზე მაღლა, აი ეს არის მთელი უბედურება და თავშეგულება. ასე რომ ამ 20-წლიანი მუშაობა მაგათი არაფრით განსხვავდება შევარდნაძის დამყარებული პარლამენტისაგან, სააკაშვილის გაუბედურებული პარლამენტისაგან და ეს ყველაფერი კი აუცილებლად შედეგს იქონიებს მომავალი პარლამენტისათვის. შეიძლება ხალხი არ გამოცხადდეს არჩევნებზე, იმიტომ რომ ესენი არაფერს არ აკეთებენ, არიან მხოლოდ ფორმალიზმი და ფორმალურად პარლამენტი ამ 20-25 წლის განმავლობაში. ამიტომ ძალიან მოსალოდნელია ის, რომ ჩაისაროს მომავალი პარლამენტი. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. ხო, რა ვიცი, ეს თქვენი სურვილი ალბათ, რაც ბრძანეთ. და გამოეხმაურეთ უგნებოს და გავაგზავნებთ.
მადლობა ზარისთვის და მოსაზრების დაფიქსირებისთვის. დიახ, შეიძლება მოსახლეობის მხრივ არსებობს გარკვეული კითხვები მათ მონაწილეობასთან, პროცეს პარლამენტის წევრების მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვცდილობთ, რომ წარმოუდგინოთ საზოგადოებას ინფორმაცია, ზოგადად შევაფასოთ პროცესი და უკვე თავად იღებს მოსახლეობა.
რა თქმა უნდა, მოდი მოვასწრებ დავსამ კითხოს ზარი მესმის და რომ მოვასწრო. როცა წერია მაგალითად ბევრი დეპუტატის, მაჟორიტარი დეპუტატის გვარის გასწრებ, წერია წერილზე პასუხი არა და შემდეგ ცარიელია გრაფები მიმართვების რაოდენობასა და მოქალაქეთა წერილობით მიმართვების რაოდენობაზე. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არ მოგაწოდეს ინფორმაცია თუ ასეთი არ ყოფი?
არა, საერთოდ არ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ წელს მხოლოდ 47 ბიუროს, მხოლოდ 47 ბიუროსგან მივიღეთ პასუხი და ისიც დაგვიანებით, 1 და 2 თვის დაგვიანებით და ასევე არასრული ინფორმაციით.
ხო, და ისიც საინტერესო, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მაგალითად ვიღაცას 7 მიმართვა აქვს რეგისტრირებული, მხოლოდ ვიღაცას 12 და ასე შემდეგ. ხო, ესეც არ არის კარგი მაჩვენებელი. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
რაც შეეხება თემას, შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა ეს გაცდენები მაინც და მაინც დიდი პრობლემა არ იქნებოდა იმას დაკავშირებით, რომ პარლამენტს ნაყოფიერად ემუშავა და შეესრულებინა თავისი დანაპირები, რომ არჩევნების წინ არ ჩამოსულიყო მათი რეიტინგი ნაციონალების დონეზე. იმიტომ რომ ის ისთვისაც პარლამენტი აირჩია მოსახლეობამ, რომ სოლიდარულები ყოფილიყენ მოსახლეობის სოციალური სიტუჭირისადმი თვითონაც და ხელისუფლებაც, რამე თუ პარლამენტი არის საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც კანონები უნდა მიიღო მოსახლეობის დაცვისა და ბიუჯეტის დაცვისა, განიავებისა და გაწეთვისაგან, როგორც ჩვენ ხედავთ პრემიებისა და დანანტვის სახით, მაშინ როდესაც 15 მილიონი სჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ 20 ლარი დაუმატო და ამ დროს 500 მილიონამდე გავს პრემიების დანამატვის ფონდში და მართლაც შეიძლებოდა, რომ არა 20 ლარი, არამედ 50-ის გაზრდილიყო. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ეს დიდ არაფერს არ ნიშნავს. უბრალოდ ყველასთვის ის არის, რომ უნაყო მარგი ქმედების კოეფიციენტი პარლამენტის სრული მუშაობისა იყო ძალიან დაბალი და არჩევნებზე ეთყობა მოსახლეობა, რომ არ გამოცხადდეს. ამიათი ჩვენ, მე მგონი, ჩვენი მომავალი კეთილდღეობას გაუკეთებთ ხარაკის პირიქით, უნდა გამოუცხადდეთ მაქსიმალურად და ავირჩიოთ ის პარტია, რომელიც არის ევროპული სოციალურ სოლიდარული დემოკრატიული ღირებულების ჭეშმარიტად, რომელსაც თვითონ სირცხვილი იქნება ეს არსებული სიტუაცია 21 საუკუნის საქართველოში, როცა ცივილიზაციას და ტექნოლოგიების ღვარი არა აქვს და ჩვენი ხელისუფლება კიდე ჩვენ და სამწუხაროდ პარლამენტთან ერთად გადავარდა კონფორმიში და პარალელზე მიგვიყვანეს მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სადაც ანალოგიურად ამოფარებული იყვნენ ვითომ ევროპულობას და ვითომ რელიგიას, ისე სახელმწიფოს შეარსებული მომკვეჭელები და პარაზიტები, რომლებიც მოსახლეობის გაჭირვების და ერთ გაჭირვების ხარჯზე ცხოვრობდნენ, მაგთორე რომ არ გაეცნინე, რომ გაეცნინა და პარლამენტი ყოფილიყო, მე მგონი შრომისუნარიანი და უფრო ევროდემოკრატიული, არა კონფორმით და აქსესუარებით და
დასაგებია.
არამედ საქმით, მე მგონი ეს არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა, რა.
დიდი მადლობა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. კნებავთ გამოეხმაურეთ.
მადლობა მსმენელს მოსაზრების დაფიქსირებისთვის. რა თქმა უნდა, შეიძლება მოსახლეობას დარჩეს ესეთი დაბრწელება, რომ გასცენები არ იყოს დიდი ხარისხით დაკავშირებული რაიმე პოლიტიკური ნების ქონა არ ქონასთან, გარკვეულ პოლიტიკის განვითარებასთან დაკავშირებით, კანონების მიღებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა მსმენელებს ასე ვთქვათ, ვუთხრა, რომ არანაკლები მნიშვნელობა აქვს მთავრობის კონტროლს, იმიტომ რომ პარლამენტს უნდა შესწევდეს უნარი მთავრობა აკონტროლოს და კანონებთან მიმართებაში სწორად
მანდატი მათ მიცავდა,
იმიტომ რომ ეს უმნიშვნელოვანი კომპონენტი, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ამის გარეშე მოსახლეობისთვის რაიმე სიკეთის მოტანა არ მოტანაზე ძალიან რთული იქნება საუბარი, თუ პარლამენტი სათანადოდ ვერ ახორციელებს ერთი საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობას და მეორე მთავრობაზე კონტროლს. ამის გარეშე ფაქტიურად შედეგები ძალიან რთულად პროგნოზირებადია.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუ კიდევ გსურთს მონაწილეობა გადაცემაში. 2988327 პარლამენტის საქმიანობაზე ვლაპარაკობთ. 2015 წლის საქმიანობაში აფასა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, გამოაქვეყნა მორიგი ანგარიში და ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელზეც მინდა მოვასწროთ საუბარი, ეს არის პარლამენტის წევრების კავშირები ბიზნესთან და არადეკლარირებული სამეწარმეო საქმიანობა. და ერთი შთაბეჭდილება რაც დამჩამ, კითხვა მინდა დაგისვათ. არიციან რომ დეკლარირება ზოგი დეკლარაციაში უნდა შეიტანონ რამე, ვთქვათ, არიციან რა რისი უფლება აქვთ და რისი არ აქვთ. იქნებ ესეც განმარტოთ ამ ეთერში და შემდეგ უკვე რეალურ სურათზე ვთქვათ.
დიახ. მსმენელებისთვის მინდა განმარტო, რომ დეკლარირების ვალდებულება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი კორუფციასთან, ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა პასუხისგებლობით უდგებიან პარლამენტის წევრები ამ საკითხს. ჩვენ როგორც ესე იგი ამ ანგარიში წარმოვადგენთ ინფორმაცია, ბიზნეს აქტივებს 29 პარლამენტის წევრი ფლობს, ანუ ეს არის ინფორმაცია, რომელიც სამეწარმეო რეჟში არის მითითებული მათ შესახებ და ასევე ჩვენ წარმოვადგენთ ინფორმაცია ოჯახის წევრების მიერ კუთვნილი წილების ფლობასთან დაკავშირებით. ეხლა ზოგადად როგორია კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით, რომ ვიცოდეთ, არის ის, რომ ისინი ვალდებულნი არიან ყველანაირი სახის კავშირი, წილის ქონა ასახონ თავიანთ დეკლარაციაში, ეს არის კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული
ვალდებულება.
აი ხა რაც შეეხება სამეწარმეო საქმიანობას, ეს არის შეუთავსებელი მათ პარლამენტის წევრობის სტატუსთან დაკავშირებით, ისინი ვალდებული არიან ამ უარი თქვან მოკლედ აი ამ საქმიანობის განხორციელებაზე და შესაბამისი პროცედურები იწყება ამასთან დაკავშირებით. ეხა რაც შეეხება, მოდით ჯერ სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებით აღნიშნოთ, დღის მონაცემების ერთი პარლამენტის წევრი ფიქსირდება შპსს დირექტორად, რაც არის კანონი. დიახ, პატან ლეჟავას შემთხვევაზე არის საუბარი. აქვე ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ
იცის რომ დირექტორია, თო ისე სამკითხვას ახლა
ეს გამიჭირდება ამაზე პასუხი და ფიქრობ უნდა
იცის. იქნებოდა რთული რომ თქვაც გადაეფორმებინა და
დიახ, მან თუ არ იცის ამისთვის არსებობს პარლამენტში შესაბამისი უწყებები, რომლებიც ვალდებული არიან კონტროლი მოახდინონ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ცოდნა არ ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერასწორულის არის ვალდებულო. ეს შეიძლება პარლამენტის წევრის სტატუსის შეწყვეტამდე მივიდეს. აქ ძალიან მკაცრი სანქციები არის. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი ახდენს ამაზე რეაგირებას, აქ ხდება მიმართვა პლენარულ სხდომაზე ამ საკითხის განხილვა, საბოლოოდ მივიდივართ პარლამენტის წევრის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთიც უნდა აღინიშნოს, აი აქ როდესაც მითითებული გვაქვს ჩვენ ზოგიერთ კომპანიაში წილის ფლობა არ ფლობის საკითხი, აქვე იმასაც აღნიშნათ, რომ თქვათ ზოგიერთი კომპანია არ ფუნქციონირებს 15-20 წელი. მაგრამ ამას ვამბობთ იმაზე დაყვით, რომ ინფორმაცია კონსტიტუცია არ არის შეიძლება რეში განახლებული. მაგრამ ეს არ არის იმის საფუძველი, რომ პარლამენტის წევრმა ეს კომპანია არ ჩათვალოს არსებულად, იმიტომ რომ ეს იურიდიულად მაინც არსებობს და ვინაიდან იგი საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელია, მან ყველაზე კარგად უნდა იცოდეს ის, რომ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება არსებობს და კანონის მოთხოვნა ყველასათვის თანაბრად სავალდებულოა.
და დეკლარირების ვალდებულების დარღვევაზე რა სანქცია?
სწორედ ეს არის, რომ ისინი ერთადერთი ჩვენ მივიღეთ ახალი კანონი, პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, ასევე ინტერესთა და კონფლიქტის შესახებ კანონი, სადაც საუბარი არის მონიტორინგის ახალ სისტემაზე. 2017 წლის 1 იანვრიდან უნდა მოქმედეს ახალი წესი. ვიმედოვნებთ, რომ სათანადო და ქმედით იქნება, იქ შედარებით უკეთესი რეგულაციებია გათვალისწინებული, რომ კონტროლი მოხდეს, რომ პარლამენტის წევრებმა სწორად შეასწონ ეს დეკლარაცია და თუ აქვთ შეუთავსებლობა, მაშინ შესაბამისი პროცედურები დაიწყონ და უარი თქვან დირექტორობაზე თუ სხვა მართვით საქმიანობის განხორციელებაზე. და წელსაც ყავს პარლამენტის წევრები, რომლებსაც არ აქვთ დეკლარირებული თავიანთი ქონება, როგორც უკვე აღნიშნე, ზოგიერთ შემთხვევაში მართალია ეს კომპანიები შეიძლება არ ფუნქციონირებდნენ, მაგრამ ჩვენ ამის ცვლას და შეფასებას არ დავიწყებთ, იმიტომ რომ კანონი ცალსახად ადგეს ამ ტიპის ვალდებულებას, მიგვაშტიან რომ რა ვიცი, აი ამ შედეგების შემდეგ ისინი მოახდენენ რეაგირებას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით, ასეთი კითხვა დამებადა. თუ თქვენი სტუმარი არის სახელმწიფოში, აი თვითონ პარლამენტარებმა რამდენად კარგად იციან კანონი, აი ეს კითხვა იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ნაწილი არის იურისტები, მაგრამ უმეტესი ნაწილი არის არასპეციალისტები. და რამდენად კარგად იციან კანონი, ეს ერთი კითხვა. ოპოზიციაზე თუ არის კიდე დადებული, რამდენად ეხება ოპოზიციონ პარლამენტარებზე ეს დეკლარაცია და საჭიროა მოძიება დაინტერესების შემთხვევაში, რომ საიძებს.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვებისთვის.
დიდი მადლობა მსმენელს, ძალიან საინტერესო შეკითხვები იყო. სამ ნაწილად შეიძლება ეს შეკითხვები ჩვენ გავყოთ. პირველი, როდესაც საუბარი არის ისიან თუ არა პარლამენტის წევრებმა კანონები. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. ჩვენ ამ პრობლემაზე არამხოლოდ კანონის განხილვის პროცესში უნდა ვისაუბროთ, არამედ თავის დროზე ინიცირებისას. გვაქვს შემთხვევები, რომ თავის დროზე არასწორად არის დათვლილი ან გაგებული რაღაც მოვლენა, ინიციატივა და მე არ თუ ისე სასარგებლო შედეგები შეიძლება დადგეს მოსახლეობისთვის. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება არაიურისტების პარლამენტის საქმიანობაში ჩართულობას, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს ორივე შემთხვევაში და ცალკე ინფორმაცია გამოვაქვეყნეთ სპორტსმენი ხელოვანი პარლამენტის წევრის აქტივობების შესახებ. მათი მხრივ გვაქვს ინიცირებული კანონპროექტების რაოდენობაც. ზოგიერთ შემთხვევაში არ იყო დასწრების მაჩვენებელი, ანუ ძალიან იშვიათად ესწრებოდა პარლამენტის ხმას. მაგალითად სპორტსმენი არის ასე კედელაშვილი, რომელსაც საკმაოდ მაღალი გასცენები აქვს
და მაღალი
შემოსავლები. დიახ, არადეკლარირებული ქონებაც აქვს მას. ამიტომ ძალიან რთული არის აი ამაზე, აი ამ ხრეო საუბარი. მთავარი ამოსავალი წერტილი მაინც ის არის, რომ პასუხისგებლობის ხსნობა უნდა ქონდეთ მათი ამომრჩევლების წინაშე, ან როდესაც კანონპროექტს ხმას აძლევენ, უნდა იცოდნენ რა საკითხია. წე იღებენ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე მიღებული ესეთი კანონი, არასწორად დათვლილი კანონი და გაფუჭებული საქმის გამოსწორება არც ისე ადვილი არ არის ხოლმე შემდგომ და ამაზე ძალიან ბევრი გამოხმაურება და ასე შემდეგ არის საჭირო. ეხლა რაც შეეხება დაინტერესებული მხარის ინფორმირებას, რა წილს ფლობს პარლამენტის წევრი, თქვენ აი ამ ინფორმაციის მოძიება შეგიძლიათ თქვენ შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია ნახოთ საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე, სამეწარმეო რეესტრში, მისტებულ გრაფაში მიუთითებთ ინფორმაციას კონკრეტული პირის ვინაობის შესახებ, ვიზეც გნებავთ და ნახავთ. ასევე დეკლარაციებზე, დეკლარაციების შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ დეკლარაციების ვებგვერდზე ინფორმაცია და კიდევ ერთი მოსახლეობას მივაწოდებ ამ ინფორმაციას, მათ თუ აქვთ სურვილი დეპუტატთან დაკავშირების ან რაიმე სახის ინფორმაციის მიღების, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ჩვენი ვებგვერდით, ჩემი პარლამენტი G, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო გამჭოლება საქართველოს ვებგვერდი და შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა დეპუტატს, რომელსაც ჩვენ გადაუგზავნით დეპუტატს და გასცემს დეპუტატი დადგენილებაში პასუხს და საკმაოდ კარგია რეაგირების კუთხით მოსახლეობას მინდა რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდო, ისინი პასუხობენ ჩვენ კითხვებს და თუ გააქვთ რაიმე კითხვა, საჭიროება ჩვენ შევესწრებით რომ დაგაკავშიროთ დეპუტატთან.
ჩემი პარლამენტი წერტილი G.
დიახ, ჩემი პარლამენტი წერტილი G.
ოპოზიციას რამდენად ეხება, ანუ თანაბრად ეხება თუ არა?
დიახ, რა თქმა უნდა, პარლამენტის წევრი ყველა მიუხედავად მიუხედავად მისი პარტიული კუთვნილებისა, კანონის ყველა იმ მოთხოვნას ემორჩილება, რასაც დღეს ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ამიტომ ეს თანაბრად სავალდებულო არის და ამის მაგალითია ისიც, რომ ჩვენ აი ამ თითოეულ კომპონენტში, სადაც საუბრობთ, გასცენები იქნება, ინიცირება იქნება თუ კავშირი ბიზნესთან, ორივე მხარე არის წარმოდგენილი. არ არის ისე, რომ მხოლოდ ერთი ჭარბობდეს ან მხოლოდ მეორე მხარე.
და მინდა წუთი დაგვჭირდეს დასრულებამდე, ძირითად რეკომენდაციებს ებრძანოთ ამ ანგარიშში.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც უკვე აღნიშნე, ის რომ გაძლიერდეს საპარლამენტო კონტროლი. პარლამენტის წევრები მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ ამ საკითხს, დაესწრონ სხდომებს და ინიციირების დროს სათანადოდ მომზადებული ინიციატივა წარადგინა და არ ხდებოდეს შემდგომ უკვე აი ამ კანონპროექტების თავიდან დაწერა და განხილვა და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეთიკის კოდექსის მიღება. ამაზე ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ფაქტები პარლამენტის წევრების ხრიდან არაეთიკური საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პარლამენტმა აუცილებლად უნდა მიიღოს ეს კანონი, ჩვენ კი რეაგირებას მოახდენთ და მონიტორინგს გაუწევთ აი ამ კანონის აღსრულებას. ასევე ის, რომ აღარ უნდა იყოს ოჯახური მდგომარეობა საპატიო მიზეზი პარლამენტის წევრისთვის არ დაესწროს მის, ესე იგი, პარლამენტში სხდომებს,
რომელიც მითითებული იყო ხოლმე, როცა ვთქვათ, ვერ ახერხებდა ჩასვლას, ხომ, ეს ოჯახური მდგომარეობა?
ესე შეიძლება იქნეს გაგებული ამ კომენტარებიდან, თუმცა რამდენად რელევანტური ამას მოსახლეობა შეაფასებს.
და რა ხდება თქვენს ანგარიშებს შორის? შემდეგ ვთქვათ, პასუხს მხოლოდ წარუდგენთ ამ თქვენს ანგარიშს თუ
ასევე ჩვენ ამ ანგარიშის წარდგენასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ ყველა პარლამენტის წევრი, მოვისმინეთ მათგან მოსაზრებები. ეს ანგარიშები პარლამენტში, რა თქმა უნდა, მიეწოდება დეპუტატებს, ყველგან განთავსდება, ყველასთვის ხელმისაწვდომი, მოსახლეობა შეძლებს მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერ კომპონენტთან დაკავშირებით. ამას ფიქრობთ, რომ უნდა მოყვეს რეაგირება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც არის ანგარიში.